je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 14. maj 2018. a ovo su vijesti dana. U Vijeću ministara počeo sastanak koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za pitanja migranata. Za njihov smještaj Ministarstvo sigurnosti je pripremilo plan u kojem se navodi više mogućnosti, kaže pomoćnik ministra sigurnosti Marijan Bautić.
U ovom planu mjera se nude neke opcije od adaptiranja određenih nekih objekata, od uspostava kontejnerskog smještaja.
Vlada Republike Srpske usvojila vlastiti plan odbrane od migranata, a ne njihovog zbrinjavanja, kako je poručio entitetski predsjednik Milorad Dodik.
Mi ćemo naći načina kako ćemo se odbraniti od najezda i nismo mi bez šanse i ne mora niko da razmišlja u tom pogledu da smo bez šanse.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio da rad na izmjenama izbornog zakona više nema smisla, te da partije u okviru Hrvatskog narodnog sabora pripremaju plan B.
Obzirom da je Središnje izborno povjerenstvo prošli utrak formalno proglasilo izbore, da što se nas tiče više bilo kakva aktivnost oko izmjena izbornog zakona nema smisla, ali bi narušila sve demokratske odnose i principe.
U Sarajevu obuka za policijske službenike u sprječavanju terorizma i ekstremizma.
Suzbijanje nasilnog ekstremizma fenomen je savremenog društva koji pogađa sve nas, ocjena je šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Brusa Bertona.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u posjeti Mostaru, potpredsjednica Hrvatske vlade i ministrica privrede Martina Dalić podnijela ostavku zbog afere elektronska pošta, odnosno prepiske oko zakona popularno nazvanog Lex Agrokor. 25 Palestinaca je danas ubijeno i preko 1000 povrijeđeno tokom protesta u Gazi kod granice s Izraelom. To je novi zvanični bilans sukoba koji su izbili samo nekoliko sati prije otvaranja američke ambasade u Jerusalimu. Predsjednik Donald Trump pozdravio otvaranje ambasade uz ocjenu da je to veliki dan za Izrael. Ruski i iranski šefovi diplomatija u Moskvi razgovaraju o tome kako spasiti nuklearni sporazum s Teheranom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura tokom dana između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Vijeću ministara počeo je sastanak koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za pitanja migranata, a njih je svakog dana sve više u improvizovanom kampu u centru Sarajeva kod gradske vijećnice. Prema podacima službe za poslove sa strancima, u Bosnu i Hercegovinu dnevno ulazi oko 100 onih koji bježe iz brojnih zemalja zahvaćenih ratom i siromaštvom. Pripremila Marija Arnautović.
U parku u Sarajevu spava i Sirijac Havi. On ne želi ostati u Bosni i Hercegovini. Već jednom je pokušao da uđe u Hrvatsku, ali ga je policija vratila.
We have a dream.
Imamo san. San je da odem u neku od evropskih zemalja, da završim školovanje ili da nađem posao. Bosna je siromašna zemlja i čini mi se da ne može da pomogne izbjeglicama.
Upravo izjava ovog mladog čovjeka govori mnogo o okolnostima u kojima se našla Bosna i Hercegovina, ali i izbjeglicama i migrantima koji preko nje pokušavaju da dođu do neke od zemalja Evropske unije. Bosna i Hercegovina je siromašna i neorganizovana zemlja, a to se pokazalo i na ovom primjeru. Iako se o većem prilivu izbjeglica govori još od januara, čini se da su njihov dolazak svi dočekali nespremno. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da Bosna i Hercegovina ne može sama da riješi ovaj problem.
Što možemo uraditi u momentu je to da oni koji uđu u Bosnu da im pružimo određen vid te humanitarne zaštite. Ali vidite, od 2000 i skoro 900 njih registrovanih koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu, manje od 300 njih zatražilo azil. Znači, oni nemaju namjer uopšte da traže azil. Oni nemaju namjer uopšte u Bosni i Hercegovini da borave ovdje.
U instituciji obdusmena Bosne i Hercegovine kažu da su vlasti bile dužne napraviti kategorizaciju te osigurati smještaj, ishranu i zaštitu svima kojima je ona potrebna. Jasminka Džumhur iz institucije obdusmena Bosne i Hercegovine.
Ovo je proces. U tom procesu se mora osigurati dostojanstvo svakog ovog ljudskog bića, treba se osigurati zaštita njihovog zdravlja, ali istovremeno se mora osigurati sigurnost i njih i građana u Bosni i Hercegovini, cjelokupna sigurnost Bosne i Hercegovine.
A kategorizacija i zaštita najugroženijih je itekako potrebna, jer se uporedo sa izbjeglicama kreće i val onih koji pokušavaju iskoristiti tuđu nevolju. Tako se izbjeglice koje su naselile Sarajevski park žale na krađe, zloupotrebu droga i opijata, te prijetnje koje koriste neki koji su također naselili park kraj vijećnice i tvrde da su izbjeglice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Republika Srpska nema uslova za zbrinjavanje ilegalnih migranata, te zbog toga treba pojačati kontrolu granice, zaključila je vlada ovog BH entiteta juče u Banja Luci, informiše Erdoğan Katana.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da na prostoru ovog BH entiteta nema uslova za zbrinjavanje migranata.
Mi nemamo sposobnost da održimo, dakle, jednu takvu priču, ni u pogledu resursa kojima raspolažemo, niti financija, niti smještaja, niti bilo kakvih kapaciteta, uključujući da sve ono što znači zbrinjavanje i pojedinaca i porodica.
Vlada je zaključila da treba obezbijediti pojačano prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u graničnim područjima, pojačati angažman i rad granične službe, a ako treba i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na granicama. Kada je riječ o mjerama, Cvijanović je rekla da bi možda trebalo i zatvoriti granice za ilegalne migrante. Republika Srpska će naći način da se odbrani od migranata, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I mi ćemo naći načina kako ćemo se odbraniti od najezda i nismo mi bez šanse, ne mora niko da razmišlja u tom pogledu da smo bez šanse. Mi ne želimo ovdje promjene u budućnosti strukture stanovništva.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da situacija sa migrantima u Bosni i Hercegovini još nije alarmantna.
Nek sve institucije sarađuju i neće doći do eskalacije ako budemo pametno radili.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bilo kakvi daljni razgovori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine nemaju smisla, izjavio je danas u Mostaru nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora lider HDZ-a Dragan Čović. Također je rekao da stranke okupljene u HNS neće podržati ni tehničke izmjene izbornog zakona. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Izmjene izbornog zakona BiH i izborne aktivnosti bile su glavne teme današnje sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru. Lider HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović na preskonferenciji doveo je u pitanje mogućnost daljnjih razgovora oko izmjena izbornog zakona BiH.
Jedna od točaka je bila ono što smo do sad radili, ja sam informirao oko izmjena izbornog zakona i zauzeli smo stav, obzirom da je Središnje izborno povjerenstvo prošli utrak formalno proglasilo izbore, da što se nas tiče više bilo kakva aktivnost oko izmjena izbornog zakona nema smisla, ali bi narušila sve demokratske odnose i principe.
Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović najavio je i da stranke HNS-a neće podržati ni tehničke izmjene izbornog zakona u državnom parlamentu.
U izborni zakon se ne može dirati od trenutka, je smjelo čak u ovoj kalendarskoj godini. Sve ozbiljne demokracije u svijetu u izbornoj godini ne prave bilo kakvu aktivnost. Sve smo mi to mogli uraditi, pa i te tehničke ima 3 godine. Moje samo pitanje što se to neko sjetio namjerno, da ja mislim da je cilj bio zazivanje kriza, neki reakcija, traženje krivaca i tako dalje. Apsolutno ne dolazi u obzir bilo kakva aktivnost na izmjerama izbornog zakona.
Upitan očekuje li, kako su i zvaničnici međunarodne zajednice već izražavali bojazan, da će doći do blokade u provođenju izbornih rezultata, s obzirom na to da nije provedena odluka Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić, Dragan Čović je odgovorio.
Naravno da ostaje vrlo jasno otvoreno pitanje kako implementirati izborni rezultat, obzirom da ono što je definirano u izbornom zakonu bilo, a ticalo se te implementacije, Ustavni sud je bar stavio van snage kao tako, tako da tu nema dvojbi.
Čović je još kazao da se 8 političkih subjekata HNS-a izjasnilo za zajednički izlazak na izbore, dok su Hrvatska republikanska stranka i HDZ 1990 ostavili mogućnost da se razgovara o državnom nivou, dok bi se na ostalim nivoima išlo samostalno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nasilni ekstremizam je socijalni problem koji se mora sprječavati u ranoj fazi. Poručeno je u Sarajevu tokom obuke za policijske službenike o sprječavanju terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Obuku je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Informiše Mila Dobradović.
Suzbijanje nasilnog ekstremizma fenomen je savremenog društva koji pogađa sve nas, ocjena je šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Brusa Bertona. Rad policije u lokalnoj zajednici predstavlja jedan dobar način za suzbijanje terorizma, uvjeren je ambasador Berton.
OSCE smatra da je jedna od ključnih stvari kod suzbijanja nasilnog ekstremizma zapravo kako doprijeti do onih ljudi koji su podložni radikalizaciji i unaprijed spriječiti počinjenje terorizma. političkih tijela. Tako da je za nas važno da razgovaramo sa različitim akterima, kako iz sektora obrazovanja, iz policije, vjerskih zajednica i tako dalje, kako bismo identificirali osobe koje su podložne nasilnom ekstremizmu.
Stručnjak iz oblasti policijskog rada u zajednici Service Trevor smatra da situacija u Bosni i Hercegovini nije ništa drugačija od drugih područja u regiji, ali i globalno, kada je u pitanju prijetnja od ekstremizma i terorizma.
Postoje mnoga područja, kako u regiji, tako i globalno, gdje jeste prisutan terorizam koji se suočavaju sa radikalizacijom. U tom smislu rekao bih da situacija u Bosni i Hercegovini nije ništa drugačija nego u drugim područjima koje sam ja imao priliku posjetiti. Upravo iz tog razloga ovakva edukacija zapravo ukazuje na potrebu za bliskom saradnjom između policije i zajednice.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Mirza Smajić, potvrđujući značaj obuke policijskih službenika, navodi da će obuka biti organizovana širom Bosne i Hercegovine.
Ovdje je bitno naglasiti da se radi o jačanju povjerenja između policije i lokalne zajednice, kako bi mogli eventualno rano unaprijed prevenirati određena asocijalna ponašanja, odnosno ona ponašanja koja vodi nasilnom ekstremizmu, odnosno na kraju radikalizaciji koja vodi ka terorizmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Rodna ravnopravnost na bosanski način.
Poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne. Međutim, ne piše zbog čega je to tako.
San jednog dječaka.
Najljepši za nisam nikad otišao. Imam bicikl, jedan je čiko dolio, a volio da imam kosačicu. Da kosi ljudi, da se namučim kosu.
Višegradske ljepote pod palicom porodice Simić.
Turizam nešto što zaživljava u našem gradu, da se od toga može živjeti, ko hoće da radi, ko stvarno želi i ima volju za neki rad, možda je neko izgubio, ali evo sad možda će posle ovih mojih riječi dobiti volju za tim.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Učesnici trke mira stigli u Sarajevo.
Peace run, peace run, peace run, peace run.
Mir možete najbolje osjetiti u srcu i za mene je ovo baš divno iskustvo.
U Banja Luci je otvorena dva terminala za punjenje električnih vozila.
Što se tiče našeg tržišta, olakšica nema. Što se tiče stranog tržišta, sve države prema zapadnoj Europi su uvele podsticaj za hibridne električna vozila.
Iz svijeta. Ruski i iranski šefovi diplomatije Sergej Lavrov i Mohamed Javad Zarif u Moskvi razgovaraju o tome kako spasiti nuklearni sporazum sa Teheranom nakon povlačenja SAD-a. Moskva je druga stanica Zarifove turneje. Detaljnije Mirjana Rakela.
Na samom početku razgovora Lavrov je, kako javljaju ruske novinske agencije, kazao da sve preostale potpisnice sporazuma imaju legitimne interese da zadrže dogovor, te je nužno, kako je istaknuo, da zajedno rade na obrani legitimnih interesa svakoga pojedinačno. Zarif je u Moskvu doputovao iz Kine nakon sastanka u Pekingu, gdje je izrazio nadu za jasnim budućim izgledom sveobuhvatnog sporazuma. Trump je povukao Sjedinjene Države iz sporazuma 8. maja, tvrdeći da je Iran prekršio duh dogovora, financiranje militantnog nasilja na Bliskom istoku i nastavljajući testiranje balističkih raketa. Iran negira da financira ekstremiste i kaže kako nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da izlazak Sjedinjenih Država iz dogovora može značiti kraj diplomacije u rješavanju globalnih političkih razlika. Američki državni tajnik Mike Pompeo u razgovoru za Fox News kazao je kako je Washington spreman raditi sa evropskim saveznicima na opsežnjem sporazumu. U međuvremenu je na web stranici iranskog parlamenta objavljena izjava zamjenika šefa diplomacije Abasa Arakčija, koji kaže da je Teheran dao krajnji rok evropskim zemljama da se odrede o dogovoru.
Evropljani imaju između 45 i 60 dana da daju potrebne garancije za zaštitu iranskih interesa.
Njemačka novinska agencija DPA, navodeći svoje izvore, izvijestila je kako su evropski potpisnici zatražili rok od 90 dana.
Ponovo BH teme. Edin Delić ostaje načelnik Lukavca, pokazali su rezultati jučerašnjeg referenduma o njegovom opozivu. To su tražile Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu zbog, kako su naveli, nemogućnosti sudjelovanja u izradi budžeta grada. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Građani su davali odgovor na referendumsko pitanje da li ste za opoziv načelnika općine Lukavac Edina Delića. Prema rezultatima koje je objavila Komisija za provođenje postupka opoziva, odgovor da je dalo 22% građana, dok je odgovor ne zaokružilo njih 76%. Načelnik Lukavca Edin Delić.
Ja sam danas više ponosan kao građanin naše općine, kao čovjek koji je rođen i odrastao na ovim ulicama, nego zbog činjenice da sam sačuvao funkciju. Dakle, to je nešto o čemu apsolutno nisam razmišljao i ovo je, dakle, pobjeda građana, pobjeda građanske ideje.
Podsjećamo, opoziv načelniku Lukavca tražili su vijećnici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Kako su rekli, zbog nemogućnosti sudjelovanja u izradi proračuna grada te zbog nemogućnosti donošenja odluka u mjesnim zajednicama. Tarik Arapčić iz Stranke demokratske akcije Lukavac.
I sada evo odgovorno tvrdim, SDA neće pokrenuti više ni jednu inicijativu za opoziv načelnika. Podržat će svakog načelnika, znači svakog načelnika koji prođe bez obzira iz koje partije, osim njega i Sulejmana Brkića koji je iz njegove stranke. Njih dvojicu nećemo podržati.
Edin Delić je 2016. godine na lokalnim izborima osvojio 10.486 glasova, dok je jučer na referendumu osvojio 15.069 glasova. Referendum u Lukavcu je građane koštao skoro 100.000 konvertibilnih maraka. Delić je na lokalnim izborima 2016. godine za načelnika Lukavca odabran kao neovisni kandidat. Danas je član Socijaldemokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio je u parlamentarnu proceduru dopune zakona o zastavi Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na način postavljanja zastave. U dosadašnjoj zakonskoj regulativi nije bilo definisano, zbog toga je na mnogim institucijama zastava postavljena naopačke, informiše Ivan Katavić.
Pogrešno postavljene zastave Bosne i Hercegovine mogu se vidjeti svakodnevno na brojnim institucijama, a za to su predviđene i novčane kazne. U zakonu o zastavi Bosne i Hercegovine, koji je 1998. godine nametnuo visoki predstavnik, nije definiran ispravan način postavljanja zastave i zbog toga se događaju greške. Saša Magazinović, zastupnik Zastupničkog doma Državnog parlamenta.
Dodajemo član koji kaže da se zastava Bosne i Hercegovine u pravilu ističe i koristi u svom normalnom horizontalnom položaju, što znači da su bijele zvijezde bliže jarbolu. Drugi stav kaže da državna zastava se može isticati vertikalno, ali u tom slučaju isključivo prema veksilološkom pravilu, što znači da se iz normalnog horizontalnog položaja u vertikalni položaj dovodi rotacijom s lijeva na desno u pravcu kretanja kazaljke na satu.
U izradu ovih izmjena zakona bili su uključeni i stručnjaci, odnosno Udruženje heraldičara Bosne i Hercegovine, koji su izradili i cijeli elaborat načina upotrebe bosansko-hercegovačke zastave. Član udruženja Emir Lagumđija.
Ovim se zakonom tretira samo okretanje zastave. Mi smo elaboratom širili i kako se postavlja zastava i gdje se postavlja zastava i kako se zastava postavlja u kombinaciji sa drugim zastavama, manje važnim ili jednako važnim. Drugim zastavama elaborat je poprilično iscrpan, mislim da će biti referenca za i neke buduće možda izmjene zakona, ali sad u ovom prvom momentu je najvažnije da zastavu okrenemo ispravno i da se ne stidimo, jer svijet to malo drugačije posmatra. Mi kad okrenemo zastavu na opačke, oni to vide.
Zakoni susjednih zemalja i bivše Jugoslavije jasno su definirali način postavljanja državne zastave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Učesnici Trke mira, njih 12 u timu, koji kroz evropske države šire poruke prijateljstva, tolerancije i mira, stigli su u Bosnu i Hercegovinu. U parlamentarnoj skupštini dočekao ih je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Šefik Džaferović. Učesnici trke namjeravaju pretrčati 24.000 km i proći kroz sve zemlje Europe za 7 mjeseci. Tamo je bila i naša reporterka Aida Džugum.
Baklja koju nose učesnici trke mira nakratko je predata zameniku predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta BiH Šefiku Džaferoviću. Trke mira organizuju se duže od 30 godina. Istu baklju držali su velikani poput majke Tereze ili Nelsona Mendele. Jedan od učesnika trke, Dervašišu Torpi iz Londona, objašnjava.
Poruka ove trke je vrlo jednostavna, da smo mi svi jedna čovječanska porodica. Mir je nešto najdragocijenije što možemo imati kao čovječanska porodica. Kada imamo mir, možemo da radimo zajedno, možemo da gradimo zajedno i da napredujemo zajedno.
Šefik Džaferović u ime parlamentara kaže.
Svi ljudi koji evo i na ovaj način promoviraju mir, dakle nešto što je neophodno, potrebno i što je uvjet svih uvjeta za napredak cijelog čovječanstva su zaista plemeniti ljudi. Ja vas tako posmatram.
Trke mira se istovremeno dešavaju na nekoliko kontinenata. Jedan od učesnika, Amur Bašić iz Banja Luke, izjavio je da riječ o akciji koja nema nikakav religijski, politički ili rasni kontekst.
Različiti ljudi imaju različiti dio o miru i taj mir, to nije samo mir u nekom političkom smislu, već mir koji svi možemo da ispoljimo u svojoj porodici, školi, parlamentu.
Šta za učesnike Helenu iz Njemačke i Sergeja iz Rusije znači trka mira?
Peace you can feel mostly in the heart and this is...
Mir možete najbolje osjetiti u srcu i za mene je ovo baš divno iskustvo.
For me it's just a really beautiful way to...
Ovo je baš lijep način da se dijeli iskustvo trčanja, jer volim da trčim i da putujem, ali je veoma lijep način da upoznam ljude, da razgovaram sa njima.
Tokom posjete parlamentu otpjevali su i svoju himnu. Nakon Bosne i Hercegovine učesnici trke mira idu u Srbiju, a svoju trku završavaju u Portugalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Čelni ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Entitetske policije podnijeli su prijave protiv Davora Dragičevića i novinara Slobodana Vaskovića zbog prozivki da su saučesnici u slučaju smrti mladića Davida Dragičevića. Za sada nema zvaničnih informacija, ali se u nekim medijima navodi kako se radi o građanskim tužbama za klevetu, informiše Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, direktor policije Darko Ćulum i načelnik uprave za organizovani teški kriminal entitetskog MUP-a Darko Ilić podnijeli su tužbe za klevetu protiv Davora Dragičevića, oca nastradalog Davida. Oni su podnijeli tužbe za klevetu i protiv blogera Slobodana Vaskovića zbog, kako tvrde, iznošenja niza neistina na njihov račun u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića. Prijave su podnijete Osnovnom sudu u Banja Luci, a odnose se na lažno prijavljivanje, manipulacije te na optužbe za saučesništvo u stradanju Davida Dragičevića, javili su pojedini mediji. Prijave koje su ranije najavljivali podnesene su jer je Davor Dragičević više puta ponovio na javnim okupljanjima, ali u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da su čelnici entitetskog MUP-a saučesnici u ubistvu njegovog sina. Slobodan Vasković na svom blogu i na pojedinim medijima također iznosio niz optužbi na račun čelnih ljudi MUP-a. Niko od pomenutih danas nije bio dostupan za izjave. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da su ove prijave očekivane, ali da neće promijeniti stav javnosti u slučaju smrti Davida Dragičevića.
Oni po meni računaju na jedno iscrpljivanje financijsko i vremensko aktera ovog protesta ili inicijative i mislim da nisu svjesni koliko rade pogrešnu stvar, da će upravo takve stvari potvrđuju mnogobrojne tvrdnje koje se svakodnevno iznose na glavnom banjačkom trgu o njima. Na ovaj način oni žele sigurno da dobiju na vremenu i nažalost zahvaljujući sistemu kakvom je to će i dobiti.
Zbog slučaja smrti Davida Dragičevića, Banjalučani se okupljaju na trgu Krajine u Banja Luci pod sloganom Pravda za Davida već više od 40 dana, tražeći da se otkrije istina o smrti mladića koji je nestao 18. marta u Banja Luci, a čije je tijelo pronađeno 26. marta na ušću rječice crkvene u Vrbas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Učenici osnovne škole Petar Kočić iz Konjević Polja završavaju još jednu školsku godinu izvan matične škole jer im nije dozvoljeno izučavanje grupe nacionalnih predmeta. Zbog toga instruktivnu nastavu održavaju u Novoj Kasabi, a završne ispite imat će u osnovnoj školi Malta u Sarajevu, javio Sadik Salimović.
Kad im nije bilo omogućeno izučavanje bosanskog jezika i grupe nacionalnih predmeta, uz podršku kantona Sarajevo, 110 osnovaca krenulo je na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi. Roditelji već 6. godinu traže da se njihovoj djeci omogući školovanje u lokalnoj školi. Muhizin Omerović.
Mi ne znamo dokad će sve ovo trajati, međutim, mi uvijek, ono što kažemo, nadamo se i volili bismo da danas se vratimo u sistem, u jedan normalan sistem obrazovni, znači u ovoj državi.
I roditelj Vehid Dedić želi da njegova djeca pohađaju školu u Konjević polju.
Ovim putem bi ja i pozvao da oni se razumiju i da ispoštuju ono samo što su obavezni da ispoštuju prema svakom djetetu, znači u državi Bosne i Hercegovine, da djeca imaju pravo na materni jezik, to jest našoj djeci bosanski jezik.
Asmir Hasičić, direktor osnovne škole Malta Sarajevo.
Sama činjenica da im se ugrožava, znači, pravo na obrazovanje na jedan najgori mogući način, daje nama poleta više u federaciji, institucijama u federaciji, konkretno u kantonu Sarajevo, da mi na neki način damo svoj maksimum i da ovoj djeci koja imaju sve intelektualne predispozicije omogućimo da se obrazuju, da napreduju i da budu ravnopravni i uspješni članovi ovog društva.
Nakon instruktivne nastave, završne ispite, učenici iz Konjević polja polagaće u osnovnoj školi Malta, kaže direktor Hasičić.
Instruktivna nastava je trajala cijele školske godine, oni su itekako spremni, zato i to neće biti nikakva posebna poteškoća za njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
U Banja Luci su danas počeli s radom terminali za punjenje električnih vozila. Kakve su prednosti vožnje na struju i koliko su novi trendovi prisutni u Bosni i Hercegovini, zabilježio Milorad Milojević.
Prvi automobil marke Tesla na terminalu je napunio Boris Tomić. Kaže da je vožnja električnih automobila višestruko isplativija nego ostalih.
Što se tiče našeg tržišta, olakšica nema. Što se tiče stranog tržišta, sve države, uključujući od Hrvatske pa nadalje prema zapadnoj Europi, su uvele poticaj za hibridne električna vozila. Nadam se da će BiH prepoznat taj vid obnovljivih izvora energije, da će uvesti neku od vrsta poticaja, bar kroz registraciju, ako ne na samo kupovno vozilo.
U Banja Luci su počela sa radom dva terminala za punjenje električnih vozila u širem centru grada. Na oba se mogu istovremeno puniti po tri električna vozila. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, nakon što je svečano pustio u rad terminale, istakao je da će ih moći koristiti domaći vozači, ali i oni koji su u tranzitu.
Cijenimo da je ovo nova stvar, još uvijek nedovoljno razvijena, još uvijek nema dovoljno auta, pogotovo u lokalu, ali da će postavljanje punjača biti obezbijeđena osnovna infrastruktura, da se ljudi odlučuju i na ono što danas predstavlja ekološki ili viši ekološki standard u saobraćaju i da postaknemo na neki način i ekološku svijest.
Bum elektroautomobilizma zapljusnuo Europu posljednjih par godina, posebno nakon afere Dieselgate koja je uzdrmala proizvodnju motora na fosilna goriva. No Bosna i Hercegovina je još daleko od tih trendova, a koliko vidi se po podatku da u cijeloj BiH ima manje od 100 registrovanih električnih vozila, dok je samo u Banja Luci registrovano više od 70.000 automobila pogonjenih benzinom, dizelom ili plinom. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A do kraja naše emisije nekoliko važnijih vijesti. Raste broj ubijenih i povrijeđenih Palestinaca tokom protesta u Gazi kod granice sa Izraelom. Posljednji podatak je skoro 40 mrtvih i preko 1300 povrijeđenih. Protesti su odgovor na otvaranje američke ambasade u Jerusalimu. U Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u toku sastanak koordinacijskog tijela za pitanja migranata, kojih je sve više u bosansko-hercegovačkim gradovima. Dragan Čović, lider HDZ-a, danas izjavio da aktivnosti oko izmjene izbornog zakona nemaju više smisla, jer je Centralna izborna komisija raspisala izbore. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravi u Mostaru, gdje je govorila studentima o podršci ove susjedne zemlje BiH integracijama u Europsku uniju. Večeras će u Mostaru boraviti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će se sastati s Draganom Čovićem. Premijer Hrvatske Andrej Plenković objavio da je ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela ostavku zbog afere Agrokor. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno oblačno i nestabilno. Uglavnom će biti pljuskova i grmljavine te velikog nevremena. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na pažnji i pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.